Sinclair, Azadlyk Radiosi. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 13-nji fevraly, hepdeniň pazar güni. Hepdeniň jemgi dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azadlygyň web saýtyna Türkmenistanyny Gurbanguly Berdimuhammedow häkimet taşyna geçenine 15 ýyl bolýar. Türkiýede Islam döwlet toporunyň agdalaryna galyp türkmen pasportlaryny satmakda guman edilýän türkmen sanly tutsak edildi. Kara maska gadaganlygy güýçlenýän mahaly prezident karantin çärelerini dowam etdirmegi tapşyrdy. Ýewropanyň dikeldiş we ösüş banky Türkmenistanyň ösüşini çaklaýar diýen atlan çap edilen habarlarymyz we gepleşiklerimiz köp okurly we köp dinlendi. Çörek gitmän soň aýnan öwdüler. Aşgabatyň ýaşaýjylary näme ýylyk gorkadyarlar? Murgapda guroklukdan ejir çekýän maýlarlar maýlaryny taf ýarpy wakasyna satýar diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde wada bermek gitmek aňlatmaýar diýen atlan çap edilen wideomuz. Türkmen görnüşleri 6-njy hepde atly fotosergimiz köp görlenleriň hatarına girdi. Azatlygyň okuzulary Aşgabatda 4 gatly ýaşaýyş çaýlary ýykmak işi dowam etdirilýär. Türkmenistanyň güpeýine garşy göreş dowam edýär. Ulanjylar soraga çekilýär diýen atlan çap edilen habarlara reaksiýa bildirip öz pikirlerini aýtmagy ýetinipdirler. Hormatly dinleýijiler, siz hem çap edilýän maglumatlar boýunça öz pikirlerini aýtmagy, tejribelerini paýlaşmagy çagyrýarys. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini Gurbanguly Berdimuhammedow häkimet taşyna gelmeginiň 15 ýyllygyna bagyşlanan ýörü tösekötlen dowam etdirýär. Türkmenistanyň öňkü prezidenti Sapar Murat Niýazow 2006-njy ýylyň dekabrynda Tarpatayn ýogarandan soň daşary ýurtlardaky we ýurt içindäki oppozisiýa agdalaryna näki ýyllar bir sebäp bilen ýurtda azat we adalatly saýlawlaryň geçirilmegine umyt baglan we bu ýurda hereket eden adamlar hem tapyldy. Azatlyk şol siýasatçylaryň ikisinden Odolky ilçi Nurmuhammed Hanamovdan hemde Odolky bankir, iqtisadçy Hudaýberdi Orazovdan 2007-nji we 2012-nji ýyllarda geçirilen prezident saýlawlarynyň öňe tirasyndaky tagallalary, özleriniň daşary ýurtdan Aşgabatda dolanmak finansyklarynyň näki ýyl tamamlananlygy barada gurrun bermeklerini sorady. Türkmenistanyň ýam bir möhlet prezidentligi tamamlanýan Gurbanuly Berdimuhammedow 2011-nji ýylda nowatdaky saýlawlar bardy. Gurrun gozgap oppozisiýa agdalarynyň hem saýlawlara beýle kraýatlar bilen deň hatarda gatnaşyp biljekdi barada aýdan sözleri bu urdaky umytlary hassa güýçlendiren ýaly boldy diýip synçylar ýatlaýar. Ol şonda şeýle diýipdi.
Biz özüni oppozisiýa diýip atlandyrýan toplarla hem hyzmatdaşlyk etmekden çekinmeýär. Eger oppozisiýa giýen adamlardan kimdir biri öňde durýan prezident saýlawlaryna gatnaşma isleg bilerse, onda ol näme bizim ýurdumyza gelip biler. Men olara Türkmenistanyň ähli raýatlary bilen deň derejede deň hukukly saýlawlarda saýlawlara gatnaşmagy mümkinçilik bilen döredijekdigini doly kepirlendirýär.
Emma bu sözler yön aydılan sözler olup qarlı ve Berdimuhammedow'un ağalık etmeginine geçirilen 3. prezident saylovlarına eyyem beyle umid bolmadı. Bu gürlünü şol vaqtlar bozgunlukta döredilen Respublika Partiyasının lideri Nurmuhammed Hanamov bilen telefon söhbetdeşlik esasında dowam etdiriýär. Nurmuhammed aga, siziň saýlawa gatnaşmak niýetleriňiz birinji gezek nähil boldy, ikinji gezek nähil boldy?
Birinji gezek biz öz aramyzda men Hudaýberdi Orazow Abdağa üç olup havarlaşıp hani bizim şunu katlaşmağına neticeli bir ağzı bir olup bir çoyurik barariyalı şert göreceli hem de hükman apazitçe taraftan bir kandidatura olup şu kandidatım saylavu katlaşar yali yağday göreceli şu neticeli. Onun esasım yankı Kiev'ten yakınrak var varmağına hem şöyredeki tanış adamlar, diplomatlar oldu. Önümden bilinçleşen adamlarımız vardı. Şolorum köne gedeli berip gelin şu yerde öz masahatyňyzy edibilersiňiz diýdiler. Öne galan meselede özüňiz seredin, özüňiz çözüň diýdiler. Ýöne biz gatnaşyp geldik. Ýa bizim şoňa razy bolduk. Ondan berden kiýe öýtdik. Abdaganam çağırdyk. Abdaga ilki bolýa diýdi, ýöne soň gelmedi. Bar biljek geldi, sebäbini aýtmady. Ondan şo kandidator barada gepleşdik. Men hem işe aýtýardym. Men şo kursa gözüm gyzdyram, okyç otam men prezident bolasym gele nokty. Şoň üçin partiýamyzyň adynyň men özüm boljak geldim. Abdagada gelmeýän soň öňlenem gurulyşdyk bolýan. Bir oraz soň kandidaturasyny bolsak nähil bor diýsek, Abdagara galşy çykdy. Onu iň soň gelmeýän soň iki bolup ýa-ni biziň partiýamyz oraz soň kwatan perekedi oraz soň kandidaturasyny bolduk. Şeýdi onuň geçip bolup Metbuat isminin esası Ukrayna'nın Orsiyazın televizyonyası, radyası, şolor esası hemme yerde çap edip görküldüler. O Türkmenistan'a hükman yetti bizim şerdimize çenine aittiler. Yöre Türkmenistan tarafından hiç bir hareket olmadan son Kiev'den ondan kaydıp geldik, Avrupa geldik, Eurosoyuz'a vardık, Europarlament'te. O yerdeki deputatlar bile duştu. Ondan deputatlar bile bilerek gitsek ne eli orka diysek, onlarım ondan aittiler. Türkmenistan hiç bir reaksiyon bildiren yok, sizin gelmeyeniniz isleyen yok. Şonun için katı hoplu var, bu meseleyeni koyuyorsun edildiler. Bizim ondan sonra oynamalı olduk.
Bu 2007 yılda olan vaka söyle mi?
O, bu 2007 yılda olan vaka. Şu bir Muhammedov birinci gedek sayılacak olan vaka.
Onun ikinci gedek ne ahil oldu? So, ikinci gedek so, bilmeyene ya da avadanı olan partlamalar ile bağırlıkta bir Muhammedov'un ne ahil olur başkası Sözleri aydanlığı eştirli. Bu ne ahil varlı? Şu arada anırak mağlumat verseniz. Sebep ondan ver köp vakit geçti. Köp saatler ütlödü. Köp adamın bolandatlardan habarsız ağırlı.
O ikinci edak sayılanını sonra bana bir tanış diplomat adını aytmazlık şerti bilen aytti. Men neydi so Berdi Muhammedow'un yığınına katlaştım. Şu yerde saylov vardı gürün olli. Sonra biz açık saylov geçirecek. Opozisyada katlaşı biler deyip kengen familiyanım tuttu deydi. Son için ha men sana aytiyan özünüz seredim. Nahili yağdayınız var bolsa katlaşı bilen bolsanız deyip son yer havari getirdi. Yönen ha men özüm eştim sana aytiyan neydi. Onunla men o havari eştimden son yine orazı havar ettim. Geldiydim hani masalattaşali nasıl oraylı havar geldi. Dedim. Onun orası yine bir yana geldi. Böylece masalatlaştık. Bir hat tayinladık. Biz Berdi Muhammedov'un ha afacetçe katlaşıp bilir deyiptir. Biz barmağını tayin. Yönü menem Oradov'un 2002 yılın noyabr vakası ile bağlı. İkimizden ömürlük durma tutsuğuna hüküm edilen son için ya şu kararı ayırsınlar, bizi günahkar değil etsinler ya olmasa da biz tayin kararsız süydü, halka ara süydü. Şu meselelerini seyrederiyali, yüzlerini, Türkmenistan'ım yüzlensin, şu yerde, şolur karar çıkarıp biz günahkar değilse, biz boyun eğiyiz. Günahkar değilseler, şu kararın esasında biz Türkmenistan'a barmağını tayin. Yoksa o karar yüzünde kalsa, demek biz gelsek Türkmenistan'a bizi görmeyi, o da nefes uğradaymalı. Onun için son yalda şerleri yazıp, veya da Viyana'da, ilki bilen hemen telefon ettim ilçhana, şolur yalı yazdayı, biz tayin barmağını Şonun için şunu yalım şart var, hatam size koşuraya sizim. O dedi, ben o meseleden havarım yok, ben aşıvatlı havarlaşayım. Ondan sonra ben size havar ederim dedi.
Siz Türkmenistan'ın Avusturya'daki ilçhanasını zannettiniz mi?
Ovo. Ben görsemem ön familiyama isteler de Ruhşat de Turukkan'ı koyardılar. Yöne bu sefer koymadılar, dinlediler. Yankaydı şimyali yok, bizim o meseleden havarımız yok dediler. Ondan bu hati, ben diğer işte poşta müstübelen ilçhana uğrattım. Yöne sondan son havartı sonum olmadı. Sesinem olmadı. Ne Türkmenistan taraftan, ne ilçhane taraftan. Son ünlenem kaldı. İnha, Berdi Muhammedov'un bize gelin kaylağı katlaşın diyenin sözümün sonu.
Hormatly dinleyijiler, Gurbanguly Berdi Muhammedow'un häkimiýet başyna gelmeginiň 15 ýyllygyna bagyşlanan ýürüýte söhbetimizi dinleýärsiňiz. Indiki söhbetdeşimiz Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň olorky başlygy, häzir Şwetsiýada ýaşaýan türkmen iktisatçysy Hudaýberdi Oradow. Hudaýberdi 15 ýyl öň, olarky ömürlik prezident Sapar Murat Niýazow ýogulanyna inçejigem bolsa saýlaw geçirmek umyt döredi. Käbir adamlarda şol taýanyny sizde de görnüşine göre. Bu dogry ýatlap bilersmi? Bu näme ýyl bolupdy?
Ulanmy şu dekabrda dogrudan şunlar bir mümkinçilik döredi de söwür ýanky Türkmenistan bir dogry ýoly düşelýärli adamlar bir adam ýaly ýaşap başlaýardy. Şoň üçin opozisiýa bolup şoň ýanky ýöne başyndan seret durman şoň gatnaşyp elimizden gelen etçek olduk da. Şu saylama da katlaşacak olduk. Saylama da yemeceğimizin borunup durdu da. Sonun için nasıl yurtlarımızın doğuştuk zahat ettik diyene bolmadı da bolmadı.
Şu vaat edin vatan cemiyetçilik tiyatı hareketini çıkış ediyadim etti vatta. Nur Muhammed Kanan'ın bosunlukta dörödülen Respublikan Partiyasının adından çıkışlar ediliyadi. İkinci taraftan şöyle orada yadınızda olsa Türkmenistan'ın hem bir pozitif aşarat deneyali bir zahat görününü ya da eşitirli şu Türkmen hakimiyetinin başındaki adamların kevirinin eger meyilleri olsa oppozisiya hataplayan adamlar hem saylava katnaşıp bilir diyen yali beyan et edenliği eşitirli. Şu arada ne aydıp bilecek? Şu yagdayı sizi şu Aşgabat'a gitmek sinansına itekledi mi ya? Başka bir sebepler gördünüz mü bir yerde? Başka bir riyarlıklar gördünüz mü? Sorgu.
Esas sebebi yankısı aydınmayalı da şuna de yagdayı dörenlisin da yagdayı dörenlisin. Biz de yöndaşında tanhid et kalacak bizimki ne doğru olur deyip düşündük de. Şunun için çok bir çoğu ehliyatı olurdu da şu yankı yoğurdu komodere, halkı komodere yani çaylığa atlaşıp yenip yoğurdu ayağısını kaldırmanı mümkünçlük doğru çoktuk da. Yöne ol görüyoruz mu? Öğürdü. Niye aşk bilin? Berdi Muhammed'in yolbaşının bir tapağı değil. Ne mi dedi? Şu Berdi Muhammed'in getirenlerin siyaseti branş kuyutuya önküden ne mi dedi? Ol yalın vurulun. Yasın o eğer de niye aşk kufırdapsa hem vesciğinden ay gelmese bulutu ona derdi. Yani her yıl mümkünçlük gözler şu apozisyon şu saylon yanını barmazyan ettiler de.
İnni şolar şu öz sözleri bilen sizin saylava katnaşıp bilecektiniz bir taraftan aittiler, ikinci taraftan hem sizin yorumunuzu yaptılar, şeyle mi?
Hovva.
O ne hil varlı? Şu siz ne Şvetsiyadan Kiyo vardınız. Sonun son ne varlı? Sonun son ne varlı? Siz ne hili haber aldınız?
Bu ne yapmış? Şöyde Kiyif'te Yunanistik'te maslahat ettik şöyle programımız vardı. Şu ne hili iş geçirecek, ne hili ne mi edilecek? Hepimiz vardı. Yatan yeri yaktı Aleksandr Dmitriç, Dadonov, Nur Muhammed Hanamov, men. Şöyle bir oturup maslahat edip hem de tırıplayın. Öz eşçeği işlerimizi maslahatlaştık da.
Hudaýberdi aga anygyrak aýtsaňyz, siz şu Kiýewe baranyňyzdan soň Aşgabada gitmek meselesi nähili goý bolsun edildi ýa-da nähili başa barman garly. Aşgabada gitmek planyňyzdan üýtgemegine anyk näme täsir etdi?
Görüyor musun? Bizim bir kemçiliğimiz da kemçiliğimiz. Bizim hem bizim ezen işimizi de şu yankı halkarı tertip düzgün oyuncu çekoliyiz da. Halkarı bromologla depleşinde, şu duruşunda hem bizim şu apoziyeti bulmasa saylağı geçmez Türkmenistan'da değildiler de. Sonra anındırdılar. Yöne siz hiç iyi bir bozukçılık etmen karasın deyip de. Yöne ol yankı doğru yol yankı kıyıftının doğru uçmanı da başka da yolunu öğretmeni mümkünçülük var diyene yankı aydana yerde şu bizim kemçiliğimiz şu halkarı tertip düzünü bilen bolacak çoğum şu halkarı kurumunu bilen işleşecek ana şu şüvedi olmasa ana.
Hormatly dinleyijiler, Gurbanuly Berdimuhammedow ýygyderli häkimiýet başynda bolmagynyň 15 ýyllygyna bagyşlanan ýürüýte söhbetdeşligimizi dinleýärdiňiz. Azatlygyň ýaşyl siýasatçylar bilen telefon söhbetdeşligini geçirýän wagty Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň nowatdan nasar mejlisiniň geçirilýän wagtyna gabat geldi. Türkmen Devlet Habarwarlygy 11-nji fevralda başlanan mejlisde devlet durmuşynyň ören möhüm meselelerine garaljakdygyny Bu meselelerin yoğurdun bundan öyleyakta güllev etmeğini öpçün edecektiğini haber verdi. Eysem yaşıl siyasetçiler Türkmenistan'ına nehil özgörüşlüklerin bulmağına karışar. Bu soruyu Hudaýa verdi, oraya verdik.
Yoğar, niyasın doğumluşu, niyas bileşin de aidiyatta niyas. Ay, bolye bizim aylıklarımız pes yönül. Yine biz bir topar yenilikler dörettik adamlara, yine bir topar adamı dört duruş deyip de. Ona mı yatırdılar da? Yoğuna, eğer de onları yatırıyan olsam, onda sen, en olmuşu şu karlılara,
көп чагымдарга, инвалидлерге, һәм тарафтан бер сөйрәт көмөк мен әлем, шулар ясыманы мөмкинчелек болыр ялда. Ул аттыр юк. Эгер дә адамлар düşүнсәләр дә, шу ягдая, шуйдан баса шул бер юл болсалар, шу нәдә шу ягдайдан бер чыкканга булар дип тә. Аны шуң эсасында, шуң эсасында мен фикримчә чыкканга тапса булар. Юрдан бандырса булар, яны эгер дә без шу арада фикер итмәсәк, дә шу арада фикер итмәсәк, юл өзмәсәк, полиция автомат булмый.
Сөйләшү мәсәле адамларда, ягын халыкта дип фикер идәрсез, хөкүмәттә дәрле.
Ова. Бервотистан, хөкүмәт дип Туркменстанда формал. Hukumat, hakik hukumat Türkmenistan'da yok. O son için şimdi hemen düşünüklü oldu da, düşünüklü oldu. Son için, eğer de şunu düşünüp, şuna karşı bir yoluna tapıp, şundan bir çıkanla tapılmasa da Türkmenistan'da, o hiç vakti sahip olmaz.
Gep diyen Azadlık Radyosu. Esselamu aleyküm, hormatlı dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşigimiz mikrofonu gönü Maksat Ataev. Ekim 21-nji ýylyň dekabrynda Birleşen Milletler Guramasynyň bilim, ilim we medeniýet meseleleri boýunça guramasy UNESCO dutar ýasamak senetçiligini dutarda saz çalmak we bagyşçylyk sunuwatyny adymladyň Madde däl medeni gymmatlyklarynyň görnekli nuskalarynyň sanyny goşdy. Dutar türkmen halk aýdymlaryny aýtmak üçin esasy saz guraly bolup durýar. Bagyşlar dutar bilen halk aýdymy ýerine ýetirenlerini köpden çykjak saz guralyny hem ulanýarlar. Adamlaryň madde däl medeni mirasynyň sanyny has adal türkmenleriň halatçylyk senedi. Türkmenleriň arasyna giň meşhurlygy ýa bolan Göroglu şahadet sany, aýdym aýtmagyň we tans etmegiň güýç depdi milli sunugat hem giýrizildi. Dünya türkmenleri programmamyzyň bu sany türkmen medeniýetiniň we sunugatynyň UNESCO-nyň madde däl medeni miras sanyna girdilen ugurlaryna gönükdirilýär. Gepleşigimizde Pragadan ýazyjy we synçy Hudaýberdi Harly gatnaşdy. Hudaýberdi, dutar ýasamak senetçiligi dutarda saz çalmak we bagyşçylyk sunugaty bilişimi ýaly geçen ýylyň dekabrynda UNESCO-nyň sanyna goşuldy. Bu gepleşigimizde dutar we bagyşçylyk ýaly türkmen sunugatyna mahsus ugurlar barada söhbet edýäris. Bu söhbetdeşligi dutarda saz çalmakda we bagyşçylykda eň görnükli türkmen sunugaty işgärlerini sunugat wekillerini ýatlap gürrüňe başlaýaly.
Şu yerde mesele dutar varada gozgolon son baş planı dutar durun için dutar varada gurrun etsek kıcaktan yumurtuyu. Dutar varada bize gelip yetin mağlumatlarda in bir ezber görnüklü adam Cibbar Han Sehet hasav ediliye. Cibbar Han Sehet'e son kuyu Türkmenistan karıştırı olunun son Türkmenistan'ın halk bağışçısı diyilen hormatlı ad derli, onun öz yaşan dövrünü, hatta o yok olunun sonu, onun kadri bilinmedi. Şununla birlikte Türkmenistan'ın radyosunun fondunda Cebbar Han Sehet'in çalın sazlarından bir neçe bölükler var. Yani ehli sazı değil. Ne şol Cebbar Han Sehet'in dutarı erkedişi katı ütköş kolptur. Onun dutar saylayışım ütköş kolptur. Hedre çenlem şol Cebbar'ın dutarı dip aydiyalar. Şol dövürde aşıvatta pürlü so dip bir usta var eken. Kol pürlü farı değil. Onu pürlü usta diyalar. Şol in ezler dutar çeken. Cebbar Han Sehet pürlü sa'nın elinden çıkan dutar çalıyar eken. Cebbar Han Sehet dutarın uvazını saygırmakta gati üyüşlü, gati bir ezver adım eken. Şunlen birlikte Mulla Ağa'nın dutar var. Mulla Ağa dutar çalınına anırsınına bir güvürdü var, bir ses var. O ses kendin bir mikrofonu düşüvemdir onu. Yöne anırdaki gümürdü eştiliğe. Men pürlü ağa'nın çoğuluğu anını seyitten Şol sır varada sorudum. Näme üçin Mulla Ağa'nın dutarını şol goşmaçı uvaz bardı, eylik adamlarda yok dedim. Şunu anlasit, ol dutarın görünüşü bilen bağlı dedi. Ayratinam dutarın kapı bilen bağlı dedi. Täze yasalan dutarlarda şolor yali ütköş uvaz yok. Yönü Türkmenistan garaşsız olundan son dutarın dutar yasamak senedinin Bağıtı işledi, yani bağıtı getirdi. Dutar ustaları köpürlü. Dutar satıva çıkıp başladı. Dutar bir halkın gündelik durmuşunu övürlü. Hem şumu bulun ünlü yukarılınlı.
Dutar haçın bu niye hili şerttirde oylanıp tapıldı? Meselem kabir rivayetlerde Dutar'ı dört haliflerden Ali'nin atbakır deyilyen Bağbağa Mıratta adamı oylap tapıptır deyilyen beylik çeşmelerde başka malumutlar var. Uman tarih fakt yoktur belki. Yani Dutar'ın dörüyüşü tarihi hayzde uluru kapat geliyor.
Bizde bir boy alim var. Şahım Gullayev diýerler, ol häzir Gazakstanda ýaşaýan professor Sunwat Uğurunyň Sunwaty öwrenýän ilimleriniň doktory, şonuň Milli miras diýen soňky işi bar, ilmi işi. Şol işde görkezilşini görä gaty ýerki döwürleriň taryhy salgy berilýär. Şoň bilen birlikde Şahym Gullayev professor Uspenskiýanyň sözüne esaslanýar. Uspenski türkmen dutary ellinizm medeniýetinden gelip çykypdyr diýär. Ýagny Gresiýadan özbeş alypdyr diýär. Şol hakykata laýyk gelmek mümkin. Gresiýada arfa gaty güýçli bolup durýar diýen zamanda. Arfa saz guraly da bizim bilişimizde ýaly kirişli saz gural, ýagny barmak bilen kakylyp çalynýan kirişli saz guralyň hatarına girýär. Belki bir şonuň görnüşi bolmagy mümkin. Muman ellinizm medeniyeti. Te bizim asırmadan başına çenli, hem bizim asırmadan başına ören güyüşlü olptur. Belki de şeylidir. Belki de bizim komşumuz Hindistan var. Hindistan'ın da medeniyet adamzadın ösüşü katı irki dövürden gaydıya olurdu. Tambura diyen saat kuralı var. Tambura. Şol bizim tamdıra diyen sözümüzü mengzeş ikinci denim. Ol kırışlı saat kuralı. Edil dutaryalı. Yine Şolary ýaly meňzeşlikler bar, şoň bilen birlikde hut dutaryň özi, meselem täjiklerde de bar, täjikler hem onu dutar diýerler. Ol özeklerde de bar, özekler hem onu dutar diýer. Türkmenler hem dutar hem tamdyra diýer. Şoň bilen birlikde meniň pikirimçe, meniň okan çeşmelerime laýyklykda dutaryň gelip çykyşy ýa-da Gresiýa bilen baglanyşykly, ellinizm medeniýeti bilen, ýa-da hindi medeniýeti bilen baglanyşykly. Ýöne çaryarlar, onun arasında da Ali'nin advokarı olan gammar bilen bağlanışı bağırdır öydümok. Yönü elbette Arap medeniyetinde gitarı saz kuralı öngden bolptur. Yani olurda da tarlı saz kuralları bağır. Yönü onu getiren bağlı gammar deysek ol halis ruvayet bolya. Ol ruvayeti mengdeş. Şun üçinim, eger ılmı çeşmeleri salgalanmal bolsak, onu Profesör Şahım Gullayev'ın meden miras diyen işine görközülüşünü hem şol hindi medeniyetine esaslanmal bolya.
Dövruvab dünyada tədi aydım saz tiltimleri, saz uraları meşgurluk kazanya, estrad aydımlar dinlenya. Dutarda saz çalmak ve bağışçılık yali milli medeniyeti mahsus uğurları Türkmenlerin arasına gelecekti. Itip gitmek hop avanyam sizin pikirinizçe?
Elbette gurrunsuz avanya sebebi men bundan bir näçe ýyl öň Germaniýada ýaşaýan aslý Sowet Soýuzynyň bolan bir alim bilen gurluşdym sunuwaty öwrenýän bilen şol bizim halklarymyzyň türki halklaryň aýratynam türkmenlörün, gazakların, şeyleken, gırgızların medeniyeti bilen tanış eken, şunun sözünü göre çarva halkların medeniyeti çalt ütgüye hem çalt yok olup gidiyen. Şoňlan birlikde türkmen halkynyň dutar saz guralyny, bıçak saz guralyny beýleki saz sunugatyny öwrenýärler, çarwa halkynyň medeniýeti diýip garaýarlar. Çarwa halkynyň medeniýeti de beýle bir ösüp bilmeýär, kämilleşip bilmeýär. Şonuň üçin hem hakykatdan hem oňa ýetip gitmek howpunyň awanyan bolmagy gaty mümkin. İkinji bir tarapdan bizim öňkü Sowetler döwründe bir näçe kompozitorlarymyz wady gaty güýçli dünýä çykyp bilen kompozitorlarymyz wady. Meselem bu Muhadif Çar Nurymov ýaly kompozitorlar wardy. Murhal Mammedow wardy. Şolar dutary dünya medeniyeti bilen şunki medeniyet bilen utgoşturmak meselesini bir näçe işler ettiler. Yönü ol iş az. Ayrıca kompozitor Gül Muhadov'un Menim Vatanım diyen bir simfoniki poeması var. Ören ulu iş, ol öz dövrünü devlet bayrağına da münasip bollu. Şol sağdın arasında, yani Menim Vatanım diyen sağdın arasında bire leleler geliyor. Lele, kıyızların lele kakış uvadı geliyor. İkinciden hem dutar geliyor. Tapkırlayın, tapkırlayın dutarın uvadı geliyor. Şunla birlikte Gül Muhadov'un sonku bir işi var. Mahtumulu arada poema yazdı. Sağ poemasını. Şol Mahtumulu arada poemasında da dutarın uvadı bir näçe gelet geliyor. Ne şoňlan birlikde Nurhal Mammedow'un yürütü fortepiano sazı va dutarın uvadı diye. Ol Nurhal Mammedow'un diplom işi bolýar. Şol pianino sazyna da dutarın uwady bar. Onu da Mullaganyň dutarynyň bir aňyrsy gurdap duran dutaryň uwady bar. Ine şolary ýaly kompozitorlar tarapyndan dutaryň uwady häzirki zaman sunuwatyna ýetirilmese, ýagny häzirki zaman görnüşine geçirilmese, hakykatdan hem ol gadymy sunuwatyň ýetirilmesi mümkin.
Dutar ýasamak senetçiliginiň dutarda saz çalmak we bagçylyk sunuwatynyň UNESCO-nyň maddeden medeni miras sanuna girdilmek üçin 390 töwerek Türkmenistanly 2019-njy ýylyň mart-fevral aýlaryna UNESCO edarasyna razyçylyk berip haty beripdiler. Bu resmi namy BMG edarasynyň saýtyna çap edildi. Siz Türkmen sunuwatynyň öňüňden gelýän bir ugrunyň halkara sanawa girdilmegini Nähili garayanız
UNESCO tarapından hatawa alınmagyny men gutlaýan bir gaty gowzat. Oňat başlangyç. Sebäbi dünýä jemgyýetçiliginde oňa bolan üns artýa. Ýöne onu bir uly üstünlük hökmünü dawarlandyrmagyň gerek ýokmy kadyan. Ol edil bir dünýädäki ýetip barýan medeniýeti UNESCO-nun hasaba almagy, UNESCO-nun gorumagy. Ol dünýä jemgyýetçiliginiň ünsini şol ugra jemleýär. Ýöne onu bir aýratyn üstünlük hökmünü wasp etmek ýa-da bir onu götürgülemek beýle bir yerlikli dal hasap edýän. Men egerde deňeşdirme ýok bunu aýtsam, meselem häzir rus saz guraly we balalaika diýerler. Şol balalaikanyň mümkinçiligi dutardan artyk däl. Öňe balalaika çalyp dünýä çykyp bilýän ustalar bar häzir. Balalaikanyň konsertleri bolýar. Meselem Fransiýa ýaly dünýäniň bir meden ojaklaryny rus sazandalary balalaika çalyp bütün halkın önüne çıkıp balalaykanın mümkünçülüğünü, şonun gücünü, şonun kuvvetini tomoşaçılara görkeziye. Edil şolar yani dutarçı yok bizde. Şon hale dutar çalıp bir dünyanı hayran kaldırayan adam yok. Şimdi ben iki tane misale yüzden ismiyle yaşıyordu. Oğul bilen Anna Seyit bu aradaydığımızda. Anna Seyit 90'cı yılların başlarında Japonya'da kurnolun dünya halklarının folklor aydınsar konsertine çıkış etti. O şol konsertin başlanışı Anna Seyit'in Burnaşak diyen sadı bilen ne gören Burnaşak olsa gerek. Hakiki adının burunlar aşık olmalı da önkü geçenler aşık diyen manıda geliyor. Şol sadı bilen başlanıyordu. Katı umut çalıyordu Anna Seyit şol sadı. Biz şundan son Anna Seyit'ten tomoşaçılar var da sorduk Japonyalı dinleyiciler. Japonya bir medeniyet taydan üsün millet. Şolar senin şu çalyan saadına ne hili seyrettiler, onu ne hili kabul ettiler deyip. Sonra Anne Seyit, Japonların hakikatten İslamlık medeniyete, ulus harpı oyanlığını, hormatlılığını, İslamlık medeniyeti de bir özara gurrun etmeyen, pışırda manya beylek etmeyen, dinlet bileyenliğini, bir medeniyet bilen şunu kabul ediyenliğini gurrun verdi. Onun artık bir teatiri men görmedim deydi. İkinci bir şayat olun radım. Men Parijde Dünya Dilleri İnstitutu'nu Martin Mulyu'nun yübileyine bağışlanan bir konserte katmaştım. Şol yerde de Türkmenistan'dan gelen 3 yaş yigit çıkış ettiler. Olur dutar çaldılar. Bıcağım vardı şol yerde aydımım aittiler. Ulu zal dünya halklarının dillerini öğrenen studentler, dünya halklarının dillerini öğrenen muallimler, profesörler otur, dürlü halklardan bolan tomoşaçılar var. Ne şolorun arasında bir 3-4 tane Türkmenim otur. Elbette Türkmenim sayını ona yeten ok, ol köp adamların arasında. Şol konsert utorundan son, men köpçülüğün şunu olan reaksiyasını bilmek istedim. Ne hili gariyalar olur Türkmen aydınlarına. Sağda ne ehil garayalar, dutarı ne ehil garayalar. Şol köplüğün esası gıdıklanan zadı bizim bağışlarımızın eginliyaki kırmızı doğan bilen kellesine başına geyen silkne tilke oldu. Dutar bolmadı. Yani benim açacak olayanım dutarı yine şeyle yollar bilen dünya çıkarmak gerek. Dünyanı dutar bilen hayran kaldırmak gerek. Yine dine şol yagdaydı. Dutar öz hakiki avreyine iyi olup biler. Yönü Türkmenistan'ın hakiyadırki edilişi hali. Anha UNESCO'da hatavalını şeyle bizim büyük üstünlüğümüz deyip yurdun öz içinde aydının ol yeterlik değil. şol saz guralının dünya çıkma gerek. Eger de şeyle sazın ne olsa ol dünya çıkıp biler. Sebebi dünyada her hili sazınlar var. Olur bütün dünyanın aylanıp üyesini otuyla tomoşutçu da tapya, şunu dinleyeceğim tapya, şunu dinleyeceği getirmeyi de başarıya. Men Türkmen dutarınanım, Türkmen dutarını çalyanlardanım. Kut ine şolur yali yemişe karışıyan.
Hormatlı dinleyiciler, dünya Türkmenlerinin bu tanı hem tamam oldu. Yine de efir torkunlarını duşuşyanca hoş tak bolun.